Og þá liggur fyrir fundinum að í lið 17 aðalfundur þarf að ákveða laun stjórnarmanna til að liggur fyrir óbreytt fyrirkomulag 7.500 krónur fyrir hvern fund. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þessa tillögu? Sigurjón Einarsson, gjörðu svo vel.
Ég langaði að forvitnast hvort að megi koma með aðra tillögu.
Það heimilt, þú getur flutt hana.
Og get ég það þá núna?
Já, já.
Já, ég legg til að þetta verði, þetta starf verði bara þegnskylda okkar sem erum í félaginu. Að það sé ekki greitt fyrir
þessa fjárhæð. Þannig að til að þín er á þá vegu að það verði ekki greitt fyrir stjórnarfund.
Já.
Er einhverju sem
hafa...
Ég óska eftir að fundamenn, allavega tveir fundamenn styðji þá tillögu áður en að við leggjum hana undir atkvæði fundamenns. Ég vil biðja þá sem að hafa nú rétt upp hend til þess að taka hana niður. Ég núna óska eftir stuðningi við þá tillögu sem fyrir mig komin. Sigur Einarsson, þú flytur tillöguna, það eru aðrir tveir sem þurfa að styðja hana. Ég sem sagt að óska eftir stuðningi við tillögu Sigurjóns að engin laun veri greitt fyrir stjórnarsetu.
Afsakaðu fundarstjórn, ég má til með að gera aðtöf sendi fundarstjórn.
Gjörðu svo vel?
Þú óskar ekki eftir stuðningi, þú leggur þetta undir atkvæði fundarmanna. Takk.
Það heimilt samkvæmt fundarsköpum að óska eftir stuðningi við framkomna tillögu áður en að hún borin undir atkvæði.
Já, þú meinar allt í lagi. Takk.
Ert þú áskettur að taka til máls, Kristín, þetta? Kristín, gjörðu svo vel. Þú óskar eftir að taka til máls.
Já, takk. Ég ger athugasemd við þennan tillöguflutning vegna þess að það í lögum félagsins, þar sem kveður á hvað skuli vera á dagskrá aðalfunda, að það skuli, semst, að fundurinn skuli ákveða hvað greitt fyrir stjórnarsetum. Og það hefur því fyrst að koma fram lagabreyting til þess að gera þetta. Þessi tillaga á Sigurjóni, hún ómálefnaleg og hún stemst ekki lögblindarfélagsins.
Já. Nú þarf fundarstjórnarinn að vera bara að fletta upp í lögum félagsins. En enga síður sýnist mér að hún hljóti ekki stuðning til þess að koma til atkvæða. Gísli, þú hefur beðið orðið. Þú ert ennþá með lokaðan mikrofón, Gísli.
Afsakið, ég þetta í smá vandræðum. Heyrist þið mér?
Já, heyrist þið þér.
Já, ég ætla að leggja það til að þessari til að verði vísað frá.
Já, ég sýnist nú eiginlega að það sé bara sjálfkrafa gert það sem að enginn virðist alltaf styðjana. Þannig að þá liggur fyrir fundinum atkvæðagreiðsla tillögustjórnar sem að er að þóknun fyrir stjórnarfund verði óbreytt 7.500 krónur fyrir hvern fund. Verði gert bara að bera hana undir atkvæði fundar, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gerðu svo vel að gefa þess merki með því að réttu pönd.
Hlynur Þór hérna, ég myndi réttu pönd ef ég gæti. Ég að telja þær hendur sem að fara á loft.
Svo að talning geti einfaldlega farið fram þá byrði fundarstjóra að bremsa handuppréttingar vegna þess að ef fólk að rétt upp og taka niður hendur og meðan talning fer fram að þá skorðast allt saman til.
Já, við skulum bara allir sem, sem hafa réttu pönt að halda henni aðeins á lofti meðan að við teljum allar þessar bláu hendur.
Ég tel 19 hendur. Þetta eru 19 hendur á lofti sem séðja.
Takk fyrir það. Og þá tökum við þær niður. Einhver á móti? Gefa merki vinsamlegast með handreppingu núna. Við erum að kalla eftir atkvæðum á móti þessari tillögu. Og mér sýnist það vera komið og takk fyrir það að þessi tillaga samþykkt með 19 greiddum atkvæðum gegn einu.